Kiev'le yer azatlık radyosu. Yerleriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şugun 2025 yılın 8. iyuli Depte'nin tisinde uni. Sunki programamızda Levatlı yaşıcılar elektrik toksuz kütün yer. Türkmen yozlarında okuyan oğanlar kimse dilendiğine aydar. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. 7 iyulda Irden Rusya Ukrainanın Kharkiv şehrine dronlar bilen hücum etdi. Soňky maglumatlara görä 27 adam yaralandy. Olaryň arasynda 3 sağa hem bar. Bu barada Kharkivin häkimi Igor Terekhov mälim etdi. Şäheriň Sevchenko etrafında köp gatly ýaşaýan kwartirlerinde ýangyn döredi. Sol bir wagtyň özünde ötün akşamyň dowamında Rus dronlary Odessa şäherine hem nysana aldylar. Hücumda bir jaýyň goloyundaky garawulxana zarba degdi. Netijede ýangyn ýüze çykdy we sakçy helak boldy. Kiýewde bolsa pidalar ýa-da şikyt alanlar barada habar berilmedi. Şäheriň bir näçe etrafyna urulan dronlaryň galyndylary gaçdy. Netijede uly diametrli ýyldyz ulgamyna, awto uloglara we binalara zeper ýetdi. Dnepropetrovsk oblastyna garşy atylan dronlaryň netijesinde 3 adam yaralandy. Amerikanın Texas statında güýçli suw joşmalarynyň netijesinde ýogulanlaryň sany 80 adamdan geçdi. Olaryň arasynda 27 çağ hem bar dip CNN telekanaly maglumat berýär. Mundan başga da 10-ça adamyň ýitirim bolandygy hasaplanýar. 4-nji iýula geçilen gije güýçli ýağışlar Texasdaky Guadalupe deriýasynda destine suw joşmasyny döretdi. Maglumata görä suwun derejesi bary ýogy 45 minutda 8 metre galdy. Ýitirim bolandygy hasaplanýanlaryň arasynda deriýanyň kenarındaky Tomsky lagerde bolan 10 töwereg çağı da bar. Yerli häkimetleriň maglumatyna görä, gözlük halat ediş işleri döwründe 850 adam halat edilip, bu çäherler dowam etdirilýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump ezir çekenlere federal kömek berilijekdigini aýtdy. Texasyň gubernatory Greg Abbott sewitde adatyň daşary ýagdaýyň girdilýändigini iglan etdi. Şweýtsiýadan 2024-nji ýylyň ahyrynda Täjikistana deportasiýa edilen bozgunlyk gözleýiji Farhod Dingmatow Täjikistanda gadagan edilen Hizbut Tahrir guramasynyň agzasy bolmakda aýplanyp 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugy Radio Ozody habar berýär. Hökum suýlyň may aýynyň aýagynda Bobo John Gafuri Trap gazeti tarapyndan çykarylypdyr. Emma bu barada maglumat diňe häzir mälim boldy. Nigmatowyň gazetdäki öz pozisiýasy mälim edilmedi. Ýöne onuň garandaşlary onuň hiç açan haýsydyr bir siýasy ýa-da dini gurama agza bolmandygyny aýdýarlar. Farhod Nigmatow 3 tanyň kiçik ýyzy bilen bilelikde 2024-nji ýylyň dekabr aýynda Şweýtsiýadan deportasiýa edilipdi we ýyzyna dolanandan soň badawat tutsak edildi. Ol Şweýtsiýanyň häkimetlerinden bozgunlyk hukugyny sorap bir näçe ýezek ýüz tutupdy. Nigmatowyň Şweýtsiýadan deportasiýa edilmegi halkary hukuk goraýjy guramalary tarapyndan berk tanqid edildi. Nigmatow Täjikistana getirilenden soň fevral aýyndan başlap Hujan şäherindäki wagtlaýyn tutukhanada taklanypdyr. Hökm çykarylandan soň ol paýtagt duşanbedäki 1-nji Sowet diýilip tanalýan Adyaman türmäge geçirildi. Türkmenistan ilkinji edek dinanlaryň arasynda geçirilýän küst boýunça dünýä çempionatyna gatnaşýar. 5-nji 29-njy iýul aralygynda Gürjistanyň Batumi şäherinde geçýän ýarysda ýurda Fide Usady Läle Sohradowa wekilçilik edýär. Dünýäniň iň güýçli 107 denan küstçüsünden gatnaşýan bu çempionaty olimpiýa kadrlaryna laýyklykda geçirilýär. Ýagny utulan oýunçy ýarysdan çykýar. 19 ýaşly türkmen küstçüsi ilkinji oýununy Hindistanyň grassmeister Agrawal Vantiku garşy geçirer. Sohradowanyň FIDE reýtingi 2130 bäz, onuň garşydaşynyňky 2388-de deň. Türkmen resmi maglumatyna görä Lewat welaýatynyň Däne utrawynyň ýaşajysy Sohradowa ozal Türkmenistanyň çempiony we ýetkinjekleriň arasynda geçirilen halkara ýarşlaryň ýeňijisi boldy.